Vítáme vás, milí a vážení posluchači, u dalšího dílu Příběhů z kalendáře. A když říkám vítáme, jsme tu jako vždycky dva. Dnes konkrétně Jan Kovařík
a Monika Valentová.
Co byste řekli na takový nápad, že bychom ten dnešní díl strávili u vody? No, já vím, nemá to každý k rybníku, k řece nebo k lomu pár kroků, ale není to z mé strany provokace.
Ne, není, naopak, berte to jako první nápovědu. Dnes si budeme povídat o vodě, slané i sladké, a také o lidech, kteří jsou s vodou doslova spojeni.
Je to totiž už více než 100 let od chvíle, kdy vznikla společnost, která nás k dnešnímu vodnímu vyprávění inspirovala, a jejíž jméno můžete během úvodní písničky hádat. Má dokonce v názvu druhou nejdelší českou řeku. A tahle informace, to je naše druhá indicie.
Tak nějak tušíme, že bez internetu to dnes půjde těžko, ale jak jsem říkala a jak říká moje paní učitelka z gymnázia, důležité je vědět, nebo vědět, kde to najdu. Třetí nápovědou, která by vám mohla v bádání pomoci, je fakt, že společnost, o které bude řeč, vznikla díky válečným reparacím.
Všichni, kteří máte rádi vodu, ale i vy, kteří raději pozorujete vodní radovánky hezky v suchu spod slunečníku, připravte se na vyplutí, zvedáme totiž kotvy. K dnešnímu vyprávění v příbězích z kalendáře nás inspirovalo výročí založení československé plavby Labské. 13. června, pravda v roce 1922, byly na základě rozhodnutí parlamentu položeny základy svého času největší říční rejdařské společnosti v Evropě.
Už v době vzniku měla více jak 1000 zaměstnanců a rozhodně se nedá říct, že by vyrostla na zelené louce. Plavení lidí a zboží po řekách má totiž na našem území velkou tradici a sahá hluboko do historie.
Ano, ať už jde o Jana Lucemburského, Karla IV. Nebo třeba pana Petra Voka, všichni tito významní mužové našich dějin jsou podepsáni pod výnosy a zákony, které úzce souvisejí s plavením po řece.
Když vás zajímají podrobnosti, tak Petr Vok napsal první pravidla pro voroplavbu a naši panovníci ve svých výnosech tuhle přepravu zboží maximálně podporovali.
Tak si to pojďme trochu popsat. Ráz, tak se říkalo, jedné cestě z místa kácení až na pilu, tehdy trval několik dní. Jeden pramen, to byl pro změnu výraz provor, byl obsluhován 4 až 8 lidmi. A taková zkušená parta vorařů dokázala udělat až 50 rázů za sezónu.
Možná vás překvapí, že vor, mezi námi znalci, tedy pramen, byl pevně svázán jenom na přídi a na zádi minimálně. Díky tomu byl vpředu užší a měl tak lepší plavební vlastnosti.
Šlo tenkrát o práci náročnou a nebezpečnou. Parta vorařů se velmi často nejdřív proměnila na partu dřevorubců. Pokácela stromy, které pak musela pomocí zvířat nebo umělých kanálů dostat k řece.
Možná si myslíte, že pak už jenom stačilo vyrobit plavidlo a o zbytek práce se postarala řeka, ale tak snadné to nebylo. Po úmorné práci v lese čekala voraře náročná plavba po úplně jiných řekách, než jak je sjezy a přehradami známe dnes.
No takže pokácet, dostat dřevo k řece, svázat, splavit a pak hezky po svých zpět na místo kácení. Dokázali byste to? No, jak už jsme řekli, celé tohle kolečko zvládli ti nejlepší i 50krát za sezónu. Jenže co po sezóně? Víte co? Prozradíme vám to po písničce. Před písničkou jsme se v příbězích z kalendáře během letních měsíců plavili na voru po v dřívějších dobách divokých českých řekách. Naši odvážní voraři ovšem s příchodem zimy neodpočívali, pravděpodobně si to nemohli dovolit. S prvním ledem se z nich často stávali ledaři.
Stejně jako předčítače, kartáčníky nebo stavěče kuželek, ani ledaře už dávno nepotkáte. Ale zatímco některá povolání dnes vyvolávají úsměv, význam ledaře chápeme moc dobře i dnes. dnes.
Ano, ano, škoda, že posluchači nevidí tvé významné mrknutí. Za pivaře tedy budu já, ale věřte mi, že ta paralela napadla Moniku, která má orosené pivo stejně ráda jako já a oba dva stejně rádi jako naši předci. Tady nejde o nadsázku, pivo má být ledově chladné.
Přesně tak. Jde nám o to, že gastronomické provozy byly vždy hlavním odběratelem ledu. V roce 1911 tak vznikla v Braníku ledárna, jejíž stavbu a provoz financovala akciová společnost založená právě pražskými restauratéry.
Umělé rameno řeky tehdy zasahovalo 50 metrů do vnitrozemí a končilo pod třemi výtahy, které ledovou hmotu dopravovaly z řeky přímo do ledárny. Budova samotná byla obložená korkem a důmyslně odvětrávaná tak, aby v ní led vydržel celý rok.
Ledárna fungovala až do 50. let minulého století, kdy její provoz pomalu ukončil masivní nástup lednic v domácnostech. Před zprovozněním branické ledárny a i během jejího provozu se led dostával z řeky hezky ručně.
S příchodem zimy a tloušťkou ledu alespoň 4 cm vstupovali na zamrzlé řeky kromě bruslařů i ledaři. Ti nejprve v ledu udělali takzvané hlubňáky. Z těch se nabírala voda a polévala stávající ledová plocha. Za několik dnů usilovné práce, pravda, pokud systematicky mrzlo, byl led silnější třeba i o 10 cm. Teprve pak se v ledu od břehu vysekala strouha a tou se led plavil směrem ke břehu.
To je věda docela. U břehu ledaři do kvádrů potom vysekali malé důlky a pomocí háku je vytahovali z vody ven. Celá parta složená, poslouchejte, ze sekáče, plavce, štípače, přistrkovače, faktura, tahače, házeče a stavěče. Musela být perfektně sehraná. Stačilo málo. A z ledu byla rázem nepotřebná tříšť a celá práce by tak vyšla vniveč.
No, když ten přehled tak znovu probírám, říkám si, že sekáč...
To seš.
To zní hrdě. No ale faktor se mi líbí nejvíc, protože si zkouším představovat, že ten se tolik nenadřel. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. K dnešnímu vyprávění o vorařích, ledařích a také o studeném pivu nás inspirovalo jedno výročí. 13. června 1922 vznikla usnesením parlamentu Československá plavba Labská.
V polovině 80. let minulého století šlo o největšího říčního dopravce v Evropě, který zaměstnával 4 000 lidí a vlastnil 700 lodí.
No, pojďme to vzít ale od začátku. Společnost založil stát spolu s konzorciem bank. V době svého vzniku firma sídlila v Děčíně, měla 1000 zaměstnanců a vlastnila 300 lodí o celkovém výtlaku 142 000 tun.
To ale není moc. To jsou prý, podle pana scénáristy, takové tři ne zrovna úplně velké válečné lodě z té doby.
No a já bych se k tomu hned dostal, když dovolíš. Základem flotily skutečně byla plavidla, která mladý český stát získal jako součást válečných reparací. No posuďte sami, jak pestrou flotilu jsme měli. Šlo o 18 parníků a 11 parních rychlolodí, to bych si ještě uměl představit.
Ale pak tu máme 189 člunů a tady s dovolením ponecháme velký prostor pro vaši fantazii, co se pod pojmem člun může skrývat.
Oproti tomu 49 pramic si dokážeme představit asi celkem přesně.
Je obdivuhodné, jak rychle se firma uchytila nejdříve na tuzemském a pak i na evropském trhu. Už za 10 let se v docích děčínské rejdařské společnosti začaly stavět první lodě Amanda. Do války jich bylo vyrobeno 20 a po válce výroba pokračovala.
Během války byla společnost germanizována a včetně výroby se zapojila do německého válečného průmyslu. Spolu se sílícím tlakem spojenců na území říše ovšem utrpěla flotila značné ztráty.
V roce 1945 byla, stejně jako všechny soukromé a polostátní firmy, znárodněna. Na rozdíl od jiných takto postižených se té děčínské ale relativně dařilo. Začala dovážet uhlí pro chvaletickou elektrárnu. A nejen to, jen z Hamburku ročně dorazilo na palubách lodí české společnosti 1 000 000 tun zboží ročně.
Po revoluci už to tak slavné nebylo. Firma se po několika konkurzech zbavila všech přístavů, výroba vlastních lodí byla zastavena a odprodána byla dokonce i licence k hlavní činnosti, tedy provozování nákladní říční dopravy. Historie československé plavby Labské, svého času největšího říčního dopravce v Evropě, se začala psát 13. června roku 1922. Proto si o ní povídáme v příbězích z kalendáře, ale nejen o ní, také o lidech kolem vody. Už jsme probrali, alespoň stručně, život vorařů, kteří se často v zimě měnili v ledaře, a ještě jsme s těmi zajímavými skupinami, které se kolem vody motaly, zdaleka neskončili.
Ano, jednou takovou svéráznou skupinou byli podskaláci, tedy komunita velmi intenzivně spjatá s řekou Vltavou. Také budeme mluvit o Schwarzenbergském kanálu, unikátním vodním díle, a byť jsme země vnitrozemská, řeč bude i o české námořní flotile. Věřte, nevěřte.
Dnes v příbězích z kalendáře slavíme narozeniny firmy, která byla svého času největším evropským říčním dopravcem, československé plavby Labské. Dovolte, abychom se v téhle souvislosti zmínili i o jednom unikátním vodním díle, totiž o Schwarzenbergském kanálu. Ostatně také sloužil dopravě, konkrétně splavování dříví.
Spojení Vltavy a Dunaje bylo ve své době v celosvětovém kontextu zcela unikátní. Nápad na propojení dvou evropských úmoří měl už Karel IV. Stopy po budování vodního díla byly prý viditelné ještě v 16. století.
Moderní dějiny kanálu se ale začaly psát až v roce 1789. Tenkrát se začalo s výstavbou podle plánu Josefa Rosenauera.
Rodák z Chvalšiny se od 13 let učil lesníkem. Byl velmi nadaný, ale jeho kariérnímu postupu bránil jeden fakt. Byl nemanželským dítětem. Naštěstí Marie Terezie zrušila zákon, který mu překážel v cestě, a Josef se tak mohl stát přísežným zemským zeměměřičem. Titul na inženýrských studiích ve Vídni získal s vyznamenáním.
Jak už jsme řekli, v roce 1789 se dal Josef Rosenauer do práce na svém největším díle. Spojil několik šumavských potoků pomocí umělého koryta. Pokud by voda z potoků nestačila k dostatečně silnému proudu, byla ještě v záloze důmyslná soustava nádrží a rybníčků.
Všechno fungovalo perfektně. Josef se stal dokonce čestným občanem Vídně, která od zprovoznění kanálu už nikdy netrpěla nedostatkem palivového dříví. Splavovala se rok stará, perfektně vyschlá a maximálně 90 cm dlouhá polena.
Začínalo se na jaře, v době tání sněhu, což je pochopitelné. Kanál spojující jeden z přítoků Studené Vltavy a rakouskou řeku Große Mühl, tedy přítok Dunaje, zaměstnával zhruba 200 lidí, kteří dohlíželi na to, aby se koryto nikde neucpalo. Za 100 let provozu bylo z Čech do Vídně dopraveno stěží uvěřitelných 8 milionů kubíků dřeva. Cesta polena, které tak hezky popsala Monika, kanálem trvala zhruba 7 dní.
A i když někteří historici vidí za zprovozněním kanálu kvůli zvýšené ceně dříví úpadek šumavského sklářství, dřevo se v kanálu splavovalo celých 170 let.
Ačkoliv dnes v příbězích z kalendáře slavíme narozeniny československé plavby Labské, s dovolením bych v následujícím textu zůstal u Vltavy. Mm-hmm. Ať to v Čechách jak chce chodí, podskalá k vlasti své nikterak se neodrodí.
No to je pěkné, Honzo, to ty sám.
Ale kdepak, to jsem jenom citoval. I když rád bych byl autorem podobně uvědomělého vlasteneckého verše, ty, které jsem citoval, jsou motem podskaláků, tedy komunity neodmyslitelně spjaté s Vltavou po více než 3 století.
Proč podskaláci, ptáte se možná vy, kteří o nich slyšíte poprvé? Osada, o které je zmínka už ve 12. století, vznikla na pravém břehu Vltavy přímo pod Vyšehradskou skálou.
No, co chybělo k tomu, aby se o ní dalo mluvit jako o bohaté, to vynahradili její obyvatelé svou pověstnou rázovitostí. Většinu z nich živila náročná povolání, jako dnes už lehce zmíněná voroplavba, nebo třeba těžba písku z Vltavského dna, v zimě ledařina a pozor, to mě pobavilo, provozování kluzišť.
A mimo tato náročná řemesla měli také jednu povinnost. Z každého voru, který připlul, pod skaláci vytínali klády. Jednalo se o clo pro Vyšehradskou kapitulu. To trvalo až do poloviny 19. století. A potom začali voraři platit praktičtější měnou než dřevem, tedy penězi.
No, předpokládám, že potom platili penězi pěkně na dřevo. Stalo se tak v Podskalské celnici, právě proto byla ta budova vystavěna. Dnes tu můžete najít Muzeum vorařství a právě probírané osady Podskalí. Z té bohužel už moc původních staveb nezbylo.
Pražská asanace radikálně změnila nejen Josefov a další čtvrti v centru Prahy, ale i Podskalí. Mezi budovami, které byly strženy, byl i jeden známý podnik.
Ty myslíš, Moniko, ten, kam si pan inspektor Bouše chodil pro známé firmy z pražské galerky?
Přesně tak, Honzo. Mluvím o jedové chýši. Mimochodem, ale to, že místo talířů byla ve stole vyhloubená korítka, to je pouze legenda. Krásné fotky před sanací totiž ukazují nejenom kouzelné okolí, ale i zařízení chýše. A byla to, co se interiéru týče, úplně normální hospoda.
Aby nedošlo k omylu, milí posluchači, nechceme vám tu líčit Podskaláky jako členy pražského podsvětí. To vůbec ne. Spíš jsme jen chtěli upozornit na to, že v Podskalí se žilo trochu jinak než ve zbytku Prahy. Dokonce se i místní obyvatelé jinak oblékali. V roce 1929 vyšel v časopisu Salon článek o vlivu pražské periférie na tehdejší módu. A víte co? Velká část článku byla věnována právě Podskalákům.
Dnešní příběhy z kalendáře, které vám vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová, jsou věnovány vodě a lidem, které voda živí a jejichž život je s vodou úzce spjat.
Může za to výročí připadající na dnešek, výročí založení svého času největší rejdařské společnosti starého kontinentu. Jmenovala se Československá plavba Labská. Možná to nevíte, ale pod českou, nebo tehdy československou vlajkou pluli nejen lodě po evropských řekách.
Je to tak, od roku 1952 do roku 98 mělo tehdejší Československo celkem 44 námořních obchodních lodí. Co se týče vnitrozemských států, konkurovalo naší flotile pouze Švýcarsko. A ta myšlenka vnitrozemské námořní velmoci, ta mě moc baví.
Chápu. Ovšem za vším hledej nějaké pragmatické vysvětlení. Lodě plující pod československou vlajkou měly totiž pro komunistický blok strategický význam. Čína jako nečlen Organizace spojených národů nesměla do roku 1960 vlastnit žádné mezinárodní obchodní lodě, Kuba zase čelila blokádě. A jejich lodě tak pluly pod československou vlajkou.
Význam naší flotily byl ale nejen politický, nýbrž i ekonomický. V 80. letech vydělávala každá loď zhruba 5 až 10 tisíc dolarů denně. Protože česká námořní plavba měla skvělé jméno, stala se také součástí testování nových satelitních telefonů.
Firma dobře prosperovala a přispívala nemalou částkou valut do rozpočtu. Nepotřebovala provozní úvěry a těšila se dobré pověsti. Kuponová privatizace se jí ovšem ani tak nevyhnula. Přitom podle mnohých odborníků mohla být z takzvané kuponovky vyjmuta, jako některé jiné firmy, třeba mladoboleslavská Škodovka.
Ještě do poloviny 90. let to s firmou nevypadalo zle. Přestože konzorcium vlastníků čítalo 50 fondů a 20 tisíc akcionářů, firma i přes vlastnickou roztříštěnost prosperovala a dokonce investovala do nových lodí.
Dílo zkázy započalo až po roce 1995. Majoritním vlastníkem Československé plavby se stala tehdy společnost Viktora Koženého. Rozprodej flotily pod cenou dodnes nikdo nechápe. tedy pohnutky pana Koženého, jsou celkem jasné. To, že k tomu vůbec mohlo dojít, to už je jasné mnohem méně. Pomalu se budeme loučit a já to prostě ještě jednou musím zmínit. Voraři, podskaláci i ledaři, o kterých nám scénárista dnešních příběhů Lukáš Zicha vyprávěl, to všechno bylo, věřím, i pro vás zajímavé, ale úspěšná námořní flotila vnitrozemského státu, to mi prostě zní jako citát ze hry pánů Svěráka a Smoljaka. To se mi líbilo asi nejvíc.
Mě chytli za srdce podskaláci, tedy pilní lidé s vlastní mluvou a módou. V podkladech k dnešním příběhům z kalendáře je i dobová kresba muže, který má na sobě červeno-černě proužkovaný kabát, rybářské kalhoty a holiny. A i když jde pravděpodobně do práce, tak přes rameno má sekeru a vypadá s tím plnovousem, jako kdyby vypadl z hipsterské kavárny. A já teda musím říct, že mu to moc sluší.
No, jestli se ti takovéhle typy líbí, stav se někdy u nás, v Davli, u Vltavy, kde působí spolek Vltavan, to by v tom byl čert, aby tam takový pěkný chlapík nebyl. No, na závěr od nás dnes, přátelé, nečekejte citát nebo morální poučení. Dnešní příběhy jsme jen chtěli věnovat lidem, které k sobě voda připoutala a kteří svůj život často na vodě prožili. Protože ať už to bylo na vratkém voru, zamrzlé řece nebo ve strojovně za oceánské lodi, všude tam by to bez lásky k tomuto živlu vůbec nešlo.
Tak a já věřím, že prostor pro nějakou tu lásku se najde i v dalším příběhu z kalendáře, na který se už teď těšíme.
Ano, uvidíme, o kom nebo o čem to bude, ale jak říká Monika, těšíme se na to už teď.
Naslyšenou.